Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda dowam edýän azyk-ýetjekçiliginiň fonunda milli medpowat türkmen dili geçileriniň çörek önümlerini eksport etmäge taýýarlanýanlygyny habar berýär. Türkmenistan Altyn Asyr internet neşriniň maglumatyna görä daşary ýurtlara öz önümlerini eksport etmäge Yıldırım adlı hususi karxana planlaştırıyor. Senatçılar ve telekeçiler bileleşiginin ağzatının iyiçiliğindeki bu karxana Daşoğuz vilayetinin Göroğlu etrafında yerleşiyor ve ol çörek süzü önümlerini öndürüyor. Bu karxananın Daşoğuz'da telekeçiliğin üstünlüklü ötüşünün misali olup duruyanlığı, onun devlet tarafına nekli taraflayan golda ve yenillikli kredit bilen hüpçün edilenliği resmi maglumatı belleniyor. Hazırkı vaxta Türkmenistan'ın hükümeti yerli azığın önümçülüğünü ve onun daşarı yurtlara satılmağının möçürünü arttırmak, bunun bilen birlikte daşarı yurtlardan satın alınan azı karitlerinin önümçülüğünü yurdun içinde yola koymak boyunca planlarını devlet derecesinde ileri tutulayan meselelerin arasında dağdayar. Devlet medya maglumatlarında herleşinde üstünlüklü misallar barada xabar berilýär. Olaryň arasında hususan da türkmen telekeçileriniň ýakyn wagtda dekabryň ortalarında 30 we 40 tonna ulaý bananyň ilkinji hasylyny ýygnamagy taýýarlanýanlygy mälim edilipdi. Munun bilen bir wagtda Azadlyk radiosy bilen söhbetde şolýan türkmenistanly ýeşewrler ýurtda telekeçilik üçin şertleriň gitdigi çagyrlaşýanlygyny aýdýarlar. 2017-nji ýylyň başyndan beri kiçi we orta biznes üçin lisenziýanyň çykdyjylary birnäçe hese ýokurlandy, hususan da patent üçin döwlet salgydy 4 hese gymmatlady. Hususy karxanalar üçin döwlet tarapyndan göz öňünde tutulan valyuta çalyşyk mümkinçilikleri hem çäklendirildi. Munun bilen baglylykda soňky ýylda hususy karxanalaryň ençemesi öz işini betetmeli boldy. Döwlet medpowatynyň türkmen telekeçileriniň çörek önümlerini daşary ýurtlara satmaga görýän häzirki taýýarlyklary baradaky habar ýurtda çörek we un gytçylygynyň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Şu günler Türkmenistanyň paýtagtynda we vilayetlerinde döwletiň garamagyndaky dukanlarda ýurdun içinde öndürilen un we çörek ýok. Muňa garamazdan dukanlaryň öňünde günde ýüzler çadymdan ibarat nowatlaryň döremegi dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä adamlar unyň satuwa çykarylmagyny tamam edip dükkanların önlerinde üyüşüp duruyorlar. Türkmenistan'ın hükümeti öz iladının un ve çörek kıtçılığından kötönyenliğine açık boyun almayar ve kararsız haber verir seriştelerinin bu arada iyidigderli veriyen haberlerini resmi taydan komentirlemeyar. Ama kabir yarım resmi neşirlerde yurttaki adı kıtçılığını ret edici maglumatlar kete peyda oluyar. Şol bıraktı da Türkmenistan'ın devlet metboğatı yurdukta sadiyetinin batlı ütiyenliğine adımların bahtiyar durmuşta yaşayanlığını haber vermekini devam ettiriyar. 10-nji oktýabrda Türkmenistanyň ýolbaşçylary milli habara beriş serişdelerine ykdysady ötüşleri wagyz etmegi ýene-de bir gezek tapşyrdy.